някаква идейна фаза, може би, или предварителни, не знам, идеи. Защото, доколкото разбирам, ние се насочваме отново към варианта през източното преминаване, който е актуално действащия на трасето. Като варианта за тунела някаква е, пак я наричам, екзотика, която би могла евентуално за бъдеще да се разглежда. Защото имайте предвид, че специално ако минем вариант тунел, районът е с доста висока сейзмология, там е с най-висок коефициент на сейзмичност и това трябва много добре да бъде обмислено, ако да се мисли за някакъв много дълъг тунел да се прави, какъвто да е тунел в този район. Каквото да е съоръжение. От друга страна, ако тръгнем на вариант преминаване изцяло през ново трасе, което да бъде горе в планината, малко нелогично звучи, че биоразнообразието ще бъде пощадено горе, отколкото долу, ако минаваме долу по склона. Това вече вие сте експертите, вие може да кажете. И най-важното е всяко едно заобикаляне, всяко едно удължаване на трасето води до оскъпяване. Всъщност в момента е предвидено възможно най-късата отсечка между двете точки, които не са изградени. Така че се надяваме, че в тази посока ще продължите работата си. Още повече ще не е ясно как е имплементирана тази идея в плана за управлението на Национален парк Пирин. Не знам дали въобще това нещо по някакъв начин е заложено. Добре, и в заключение само да кажа няколко думи. Всички ние обичаме природата, естествено, но за нас по-важни са човешките животи. През последните години, вследствие на бюрократични спънки и нередности, бяха изгубени доста човешки животи по това трасе. Така че моя апел към вас е да действате възможно най-бързо, за да не си позволяваме да губим нито един човешки живот повече. Благодаря ви.
Ако ми позволите, господин председател. Уважаеми господин Шишков, когато говорим за наличен ОВОС, става въпрос именно за този ОВОС на цялото трасе. В него са тези два варианта. Аз за този ОВОС говоря. Наясно сме, че за конкретното нещо в рамките на този период, вероятно няма да може, то няма и предвидени, мисля, средства вече там. Но за следващият период ще трябва да се направи, защото така пък е изискването от Европейската комисия. Но след като веднъж е оценен като със ОВОС едното или другото, аз не мога да кажа кое ще избере Министерството на регионалното развитие и благоустройството, но означава, че толкова като е веднъж е даден ОВОС положителен за преминаване по едно от тези две трасета, то би следвало да очакваме, че има основания за това и такива ще се намерят и сега при проектирането на това трасе. Колкото до Национален парк Пирин, не за всяка територията на Национален парк Пирин, трасето минава ниско, но в същия момент, след като така или иначе в момента процедурата е за преминаване на трасе от там, едното посока или двете, ние ще имаме въздействие. То ще бъде много по-голямо, ако имаме едно такова трасе там и едно такова от другата страна на брега, на Струма, защото всъщност миграцията към реката е голяма, тъй като това е водоизточник. Нали? Чисто екологично има значение дали ще сложим две прегради за една част от биоразнообразието от двете страни на реката или само от едната страна на реката, ако се избере трасето да не е през тунел, а да бъде повърхностно. Господин Белев, желаете ли нещо да помня?
Само да кажа. В момента становището, което издадем, което ние заварваме, той не сме го правили, ние казва, трябва да оцените варианта да качите двете трасета горе. Трябва да знаете, че към настоящия момент варианта с едно трасе, той е с два тунела. Т.е. де-факто трябва да се оцени и връзката между тунелите. Т.е. само тези две линии заедно с тази, която е резервната, да се оцени варианта, който е положителен. Т.е. разбирате каква е проблема на Европейската комисия. Първо, ние с решение на компетентния орган сме казали, ето това са двата добри варианта. След това с решение на компетентния орган казваме, тези два варианта не са добри и е добре един долу, един горе. Това е основният проблем и те казват, вие нямате консистентност. Т.е. явно, че в единия път не сте взели правилното решение, затова бъдете така любезни да се оцените цялото въздействие и затова и становището на екологична оценка на ОП транспорт е, направете го отново, за да изберете от тези варианти кой е. Тъй, че ние няма как да кажем кой е варианта, просто когато АПИ си внесе предложението заедно, вече имаме пълната информация и се оцени, смятам, че се избере най-добрия вариант за всички.
Колеги от ДПС, вашия въпрос да чуем първият.
Първо да ви пожелая успех на новия екип на Министерството на околната среда и води. Може би вие се намирате в ситуация да търсите най-сложните баланси в политическото пространство. От гледна точка на това, че европейската политика, ако щете и световната политика, така е фокусирана върху политиките по опазване на околната среда и води, генерален план. От гледна точка на опазване на климата, на чистотата на водата, на почвите, на въздуха. Това е най-приоритетният така дял на политиката в момента. Също така от гледна точка на очакванията на българското общество, конкретно дори и на вашите избиратели. И ще ви бъде много трудно да намерите баланса между икономическите така очаквания от страна на бизнеса и обществените нагласи по отношение на опазване на политиката по околна среда и води. Да си пожелаем, нали, успех в това начинание като цяло и от страна на общо сътрудничество на комисията и на изпълнителната власт във ваше лице. Сега моя въпрос е свързан до някъде конкретно с функцията, която изпълнявах, нали, няколко пъти в рамките на тази година. Правим впечатление, колеги, че от страна на Министерството към регионалните инспекции по околна среда и води, от една страна заради обществения натиск най-вече, се възлагат много такива функции на даване на справки, административни така справки, свързани т.е. години назад. Което тази административна тежест, с оглед на това, че липсва и специфичен, нали, той липсва и работна ръка, липсва и заплащането не е високо, изключително затруднява работата в тези регионални инспекции по околна среда и води. Въпросът ми е и като пожелание, и като съвет. Какво бихте предприели? Значи, понякога регионалните инспекции по околна среда и води се превръщат в щети и в пиар звено на Министерство, да дават справки и нещо по-различно, информационно звено, отколкото да могат да вършат своята дейност. А имайте в предвид, че всеки ден постъпват десетки, понякога стотици преписки, които имат определен срок. Някои от тях са в рамките на седмица, по-леките процедури, другите, нали, едномесечни, не могат да се справят колегите и после, когато има проверка от инспекторат на Министерство, нали, съответно има основание за, нали, за санкции към тези служители. Това, но това е формално. Министерството ще предприеме ли, нали, някакви действия с цел, нали, понякога, в зависимост от, нали, спецификата на съответния министър, това, което иска, ние се превръщахме като, нали, институциите да даваме справки за отпадъци. Всичко беше отпадъци. После понякога всичко стана води. Така че настане... Така че министерството ще предприеме ли някакви действия да се намали тази административна тежест, вярвайте на служителите, защото е много трудно. По цял ден дават справки колегите, стоят до понякога до 10 са вечерта и правят само справки. Изготвят справки и това изключително затруднява, кара и регионалните инспекции да не могат да вършат своята дейност. Това ми е. Така.
Благодаря ви, господин Батин. Конкретно на въпросът ви, аз в началото казах, ние ще направим определена реформа по отношение на превантивната дейност, която да ограничи натиска и отделно по отношение на дигитализацията, което да облекчи значително изваждането на такива справки през инструменти електронни, които да облекчават в пъти. Говорим, знаете какво е, ако трябва да се ровиш в архиви или в някакви данни, които да ги вадиш по този все още ползван на много места стар начин и какво е при определено задаване на параметри да получиш справката веднага, за да облегчиш целия процес. Така че от наша страна и дигитализацията, и тази реформа по отношение на превантивна дейност и намаляване броя на процедурите, които минават, за да освободим повече време за по-детайлен преглед на важните неща, както и действително служителите да могат да работят само в рамките на работното си време и то не притиснати от всички тези справки, документи, доклади и така нататък. Господин Белев, като ресорен, може да допълни.
Аз се обръщам към вас с молба. Тя е следната. Има три проекта закона, които са изработени и внесени в 44-то Народно събрание. Това са закона за опазване на околната среда, закона за генетично модифицираните организми, закона за биологичното разнообразие. В момента при вас е закона за опазване на околната среда, внесен от служебния кабинет веднага след като стъпихте. Те и трите са свързани с наказателни процедури. Да се опитаме да ги приемем максимално бързо. Нали, каквото зависи от нас, ще направим и за останалите два закона, но да се опитаме да ги приемем максимално бързо. Ние нямаме някаква обструкция по отношение на тяхното съдържание. Все пак в повечето случаи това е съдържание, съгласувано с Европейската комисия, за да отпадне една или друга наказателна процедура. В същото време сме амбицирани да намалиме натиска върху гражданите и бизнеса, т.е. да прегледаме всичките процедури, да видим кое е излишно, кое може да се обедини, да се дигитализира, да се намери начин как да намалиме тези процедури. Отново ви казвам, при нас е действително при оценката, ще ви дам един пример. РИОС София, 60 служителя, 20 000 преписки до 1 ноември. РИОС Бургас, 36 експерта, 52 служители, 15 000 преписки за една година. Тоест, това не е сериозно. Няма как да очакваме тези експерти да могат. Тоест, да се опитаме да намалиме възможно, където е възможно, процедурите, където е възможно да ги надградиме. Тоест, примерно, да дадем малко натиск към общите устройствени планове, защото основните преписки, които са, те са произнасяне по ЗУТ. Т.е. да дадем малко натиск към общите устройствени планове на общините, Министерство на регионалното развитие и благоустройство ги подкрепя от 2013 година финансово да изработят общите устройствени планове. Ако се приемат общите устройствени планове, които една трета още не са приети, се очаква тези преписки да паднат значително, т.е. тогава до РИОСа практически няма да се ходи. Но са останали най-сложните общини, голяма част от Черноморското крайбрежие, някои от общините, където имаме по-голям инвестиционен интерес и да се опитаме по този начин да намалим и задълженията там, а и гражданите да бъдат по-спокойни бизнеса, че няма да висят и да чакат за съответното становище в регионалната инспекция. Естествено, трябва да подобриме материална база. Няма да коментира в какво състояние са кабинети и тъй нататък по тези сгради. Част от тях са под наем. Имаме забавени преписки. Нали, аз влизам в един ресор, в който има забравени преписки от 2003 година. Все пак трябва да ги приключим по някакъв начин. Тоест, добре, по-късно, нали, на късно етапно да са затворени и да знаем, че те ни висят в администрацията. По същия начин има искания за комплексни разрешителни на възраст 4 години. И сега новият директор на агенцията, която от служебния кабинет назначен, каза, веднага започвам да ги обработвам. По-добре да попитаме дали този бизнес иска 4 години по-късно някой да му се произнася за първи път по отношение на инвестиционното му предложение. Тъй, че ще се опитаме максимално да го намалим, но това означава да се обърнем към вас в второто 3 месече, т.е. към края на юни, да ви запознаем с един нов вариант на ЗОС, т.е. сега да смениме само за наказателните процедури, а след това да ви предложим нещо, което е свързано с намаляване на административния натиск, процедурите, които са излишни, ще направя един преглед на всичките процедури и ще получите предложение, по който да облегчиме гражданите и бизнеса. Това ми е молбата, да приемете тази година от нас два законопроекта за околна среда.
Единият от нас, другият от
предходното.
Да. Но по това повод искам да отбележа, понеже господин министър към това време на внасяне не е бил министър. Значи ние трябва да измислим вариант как да го направим. За мен най-идеалният вариант е същия текст да се внесе от група народни представители с съответните подписи, защото вие, господин министър, не може да го внесете сега, защото тогава не сте бил министър. А ако има така, т.е. ако се тръгне на ново, пак ще загуби време. А доколкото разбирам, се бърза. Значи трябва с колегите това да го обсъдим и да го решим с съответните политически групи, съберат необходимите подписи. Аз мисля, че ще го решим бързо.
Не съм сигурен дали има пречка в това, тъй като той е внесен в рамките на това народно събрание и няма значение дали предходен министър или сегашен министър. Тук може би трябва все пак...
Проверявал се.
Така ли, вече сте го проверявал? Ами, аз мисля, че това би бил един прекрасен сигнал, включително надграждаш работа на тази комисия през годините, ако депутати от всички или поне от повечето групи се подпишете и го внесете. От наша страна ние ще го процедираме максимално бързо, ще върнем становище и ще имаме готовност да работим по него. Ако господин Батин има реплика за РИОСВ, искам само да добавя нещо. Нямате реплика. Само да добавя за РИОСВ. Аз започнах и посещения по РИОСВ-тата, защото е важно да имаме комуникации и да видя в какво състояние е техническа база и така нататък. Първоначално, още преди Коледа, събрах при мен тук в Министерството всички директори на регионалните инспекции по околна среда и води, заедно с директорите на басейнови дирекции, директора на изпълнителната агенция по околна среда, както и директорите на трите национални парка. А в последствие посетих на място РИОСВ Русе, РИОСВ Велико Търново, РИОСВ Смолен, РИОСВ Монтана и РИОСВ Враца за това време, което е от нова година насам, за да мога да добия и лична представа. Имам намерение в най-скоро време да посетя всички останали регионални инспекции по околна среда и води, за да имам и лична представа каква е ситуацията с материална база, с всички неща, които биха могли да са от значение. Благодаря.
Следващия въпрос е... Вече дойде в дома БСП.
Благодаря, господин председател. Успех на екипа на Министерството, успех и на работа на нашата комисия, които вървят ръка за ръка. Наистина трудна ситуация предвид наказателните процедури, доста натрупани проблеми, но пък поне в част околна среда, коалиционно споразумение, да не кажа най-подробно, но е може би една от най-подробно развитите сфери. Доста работа свършиха работните групи. И в тази връзка, макар и по-общо, ще бъде моя въпрос. Сферата на кръговата икономика, където съм експерт и председател на неправителствена организация, една от важните теми, които ще занимава Министерството и комисията, е свързана с тази част от коалиционното споразумение, която се цели да стимулира кръговата икономика и да ограничи и да реши проблема с монополизирането и картелизирането на сектора, особено в частта с организациите по оползотворение, тъй като знаем, че там чисто законодателно малки и средни предприятия са ограничени, въобще не могат да участват в кръговата икономика, пък гражданите не са стимулирани да рециклират. Та въпросът ми е общ като времева рамка и план горе-долу в какъв хоризонт виждате и първите законодателни инициативи и реформи в този сектор. Благодаря.
Благодаря ви. Аз ще започна, след което ще дам възможност на Николай Сиджимов, заместник министър Николай Сиджимов, който е ресорен в тази сфера, за да допълни. Действително, ние и като наше разбиране, и като част от коалиционно споразумение, и като част от европейските политики, ще се стремим максимално да прилагаме принципите на кръговата икономика, включително в частта за управление на отпадъците, защото има и други, нали, екодизайн и така нататък, които са. Но в частта за управление на отпадъците ние промотираме вече и ще опитаме да започнем тази година с някои информационни образователни дейности, може би някои пилотни проекти или демонстрационни такива, в частта депозитна система. Отделно ще процедираме законопроект за изменение и допълнение на закона за управление на отпадъци, който да премахне тази картелизация, за която вие говорите, да премахне някои изкуствено поставени бариери с цел недопускане на участници в този процес. Така че от наша страна, като намерение, като вече стартирали дейности съществува, включително подготвихме и към настоящият проект на бюджет, който ще дойде също при вас като народни представители за обсъждане и приемане. Сме подготвили подобни неща, но сме наясно, че подобна промяна изисква малко повече време. Тя не може да стане просто с една законодателна промяна или просто с едно намерение. Амбицията ни е до края на годината да провеждаме меки мерки, да провеждаме цялостни консултации с всички заинтересовани страни, както и информационна кампания, за да можем от следващата година да започнем да прилагаме някакви конкретни дейности, които да са записани и в специализирания закон. Давам възможността на заместник министър Сиджимов да допълни.
Ами, да допълня това, което казахте, че наистина едно от главните направления, по които ще искаме да реализираме, това е депозитната система и за щастие до момента срещаме подкрепа от почти всички потенциални участници в една такава система, която наистина ще позволи голяма част от ресурса да се връща многократно в употреба, така че да се приложи наистина един разумен принцип за кръгова икономика. Също така много важно ще бъде въвеждането на една единна информационна система, която да позволи всички участници, които имат отношение към системата за управление на отпадъците, да бъдат включени, да бъде много по-лесно достъпна, да могат да се правят анализи, евентуално и прогнози. Така че това ще позволи на всички участници в системата да имат еднакъв достъп с всички организации и да се ползва информацията, която е свързана с управлението на отпадъци. Освен това, да можем да вземаме управленски решения на базата на реалната картина, която съществува.
Имате ли дуплик?
Имате ли?
Не.
Само ако мога да допълня нещо, защото мисля, че е важно комисията да знае. С стъпването в длъжност ние се сблъскахме с много сериозен проблем. Имахме разговор с една от организациите по оползотворяване на отпадъците от опаковки, тъй като на 9 декември и беше отнет лиценза с предварително изпълнение, което изправяше пред невъзможността, ако беше приложено това веднага, градовете Варна, Благоевград, Перник и още доста други градове, но големи, да изпаднат в липса на такава организация, която да събира и оползотворява тези отпадъци от опаковки. Отделно няколко доста големи така мрежи от търговски обекти. Посочвам, за да не звучи като реклама. Ние имахме среща с тях и разбира се, това е заварно положение, ние нямаше как да отменим, поне не мисля, че беше редно да отменяме веднага, без да сме проверили този отказ или това по-скоро отнемане на лиценз, но съдът частично ни реши въпроса, като премахна предварителното изпълнение. Но този казус стои до произнасяне на съда, ако той е в потвърждение на решението, взето от предходният министър в служебното правителство, господин Личев, и е възможно да се озовем в такава ситуация. Казвам ви го просто като информация, за да сте наясно. Да, заповядайте.
И нещо, което също е записано в коалиционното споразумение, ние ще приложим доста по-строг контрол по отношение на всички организации, които имат отношение към отпадъците, така че това, което те правят, да отговаря действително на техните задължения, за да не се да не битува положението, че голяма част от тези одити, които се правят, са на книга, всъщност няма реално изпълнение на задълженията.
Надяваме, че всичко това ще успее и картела ще падне в разделното събиране. Наистина надеждата е в това управление, в това правителство. Следващия въпрос е към... Да, колегата нас.
Аз имам въпрос.
На втори.
Господин министър, аз искам да пожелая успех на вашия екип. Знаме, че няма да бъде лесно. Подводните камъни са много, но ако беше лесно, нямаше, навярно, да се захванете с тази тежка задача. Аз имам един въпрос, няколко подвъпроса, които ги обсъдихме и малко преди започване на настоящото заседание. Съществува една инструкция на Министерството на околната среда и водите, която е още от Евдокия Манева. Инструкция за определяне на разпространението на неприятните миризми, която е повече в сферата на пожеланията и има една практическа насоченост как лицата, които взимат, извършват проверките, да не са с парафюми, с дезодоранти и така нататък. Няма никакво. Дали предвиждате нещо в тази насока да се издаде една инструкция, която може да намира практическо приложение? И другия ми въпрос е във връзка с отменената наредба номер 7 за отстоянията от населените места на определени производства. В конкретика ви задавам въпрос, който не е единственият случай в България. Това е в град Дунавци, община Видин, с инсталация за точното наименование, инсталация за интензивно отглеждане на свине, които тази инсталация, експлоатирана от фирма Acma Trade Limited ЕООД, въз основа на комплексно разрешително 587-HO от 2020 година, се намира буквално в населеното място. Миризмите, които се разпространяват в резултат на това производство, са ужасни и навлизат и в домовете на хората. В резултат на наша работа в комисията, на която вие бяхте председател, и искане до министър Личев, през септември месец беше извършена проверка от РИОСВ Монтана, която дава заключението, че се усеща миризма, типична за отглеждане на животните, и дава две предписания със срок на изпълнение 25.10.2021 година. Дали ще може да извършите проверка и какви са възможностите на Министерството за предприемане на мерки в тази насока, защото нещата действително там са непоносими? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Атанасов, за въпроса и за пожеланията. Действително в България има няколко места, на които се поражда сериозен конфликт между такъв тип инсталации и местното население, заради миризми, които са натрапчиви, постоянни и така влошават средата на живот за гражданите, които се намират непосредствена близост. Факт е и това, което казвате за отпадналата наредба номер 7 на Министерството на здравеопазването, което осигуряваше тези буферни зони, това отстояние от подобен тип обекти до населените места. Това, което мога да кажа, е, че по конкретният случай за Acma Trade Limited Дунавци ще направя проверка за последните действия от страна на РИОСВ Монтана, за да изясним каква е ситуацията. Ние правим подобни проверки на други места. Част от тези инсталации за, предполагам, че това е биогаз инсталация, защото такъв случай, поне аз за такъв случай знам, но е възможно да е нещо различно. Така, на пръв поглед името на фирмата не ми говори нищо, но знам, че в този район има такъв казус. Заедно с още няколко други казуса, както и наличието на определени предприятия в, например, в Русе, промишлени предприятия, които също като изходен продукт имат газове, които са миришещи газове, които обаче не могат да бъдат замерени от постоянните стационарни действащи станции, които са основно фини прахови частици или някои други компоненти на атмосферния въздух. Съществуват така наречените газ-анализатори, за което ние имаме остаряла апаратура. Тя се намира в една или две мобилни станции, както и лаборатория, за която за да се достигнат до нея пробите, се изискват определени методологии, доста сложни. Искаме да подобрим това с инвестиция в материалната база, с насоки, които са различни от тези, издадени от госпожа Манева, с обновяването на тези насоки. за да може да се правят проверките по начин, който е съвременен, на европейски начин. В съседна Румъния, например, има действащо законодателство по отношение на миризмите и начин, по който да се правят тези проверки. Трябва да приложим такива практики, въпреки че трябва да изясня, няма общо европейски регламент по въпроса. Но доколкото и Световната здравна организация казва, че такъв тип миризми влияят върху психическото здраве на населението, ние трябва да предприемем мерки за предотвратяване на такъв конфликт и на такива миризми с предписания и към операторите, и на моменти, ако се налага, и с по-строги действия към тях. Но на първо място ние имаме проблем с мониторинга, както и вие посочихте, и това трябва да се направи, да се подобри както с материалната база, така и с насоките за провеждане на тези проверки. Колкото до Наредба 7, аз лично съм привърженик на това тя да бъде възстановена, но тя е наредба към Министерството на здравеопазването, заради което ние трябва да проведем разговор с министър Асена Сербезова в тази връзка и в тази насока, и може би да направим съвместна работна група, която да прегледа старата наредба, която е отпаднала, да се види дали може да бъде подобрена и да бъде приета наново. Господин Сиджимов, ако иска да допълни нещо.
Ами, първо, едно от нещата, които биха разтоварили РИОС и Министерство да се занимава с такъв проблем, това е, че общините също трябва да си свършат своята работа. Един проблем, който те самите са си създали, като са разрешили, днеска по поръка на господин Сандов минах през Нова Загора, където е следващия случай, който може би ще трябва да бъде разгледан. И тази инсталация е направена в непосредствена близост до града. Ако имаше наредба 7, тя нямаше да може да бъде направена, но този инвеститор така или иначе е знаел предварително, че това ще има проблеми, защото дейността предполага да има такова въздействие върху градската среда. Общината е позволила да се направи този завод там и сега последствията от тази ситуация трябва да бъде решена от едни органи, които как да ви кажа, дори не знам дали имаме така основание да се занимаваме, защото миризмата не винаги е свързана с опасност за човешкото здраве или за екосистемата. Министерството на здравеопазването е казало някога, че то представлява някакъв проблем за човешкото здраве и едва ли не ние трябва да решиме този проблем. Мисля, че трябва всеки случай да се разглежда отделно, но колкото може да си се върне в така възможността да се решава от институциите, които наистина са довели до този проблем.
Аз ви благодаря за... Тук не се касае за някаква инсталация за биогаз, тук се касае за свинеферма в рамките на населеното място, в което е ужасно. Има запознато и министъра на здравеопазването, даже господин министър с писмо изходящ номер 97-432 от 2.8.2021 година до вашето министерство. Имаме уведомление за съществуващия проблем. След това през септември месец на 2 е извършена проверка по нареждане на замминистър, не мога да си спомня името му, което беше. Констатирани са ужасните миризми и са дадени предписания. Дори ще ви обърна само внимание, че в комплексното разрешително, което е издадено, се говори за изграждане на горски пояс от дървета, които евентуално да се създаде възможност да се спре тази миризма. Но дори и това нещо не е извършено, се цитира в комплексното разрешително, че е извършено. Така че нещата са сложни. Ще моля за вашето съдействие и приемане на сериозността на този въпрос, защото жителите страдат. Те нямат нищо против закриването на този свинекомплекс, защото там са работни места в нашия регион, всяко работно място е изключително ценно. Но да се намери някакъв компромис между бизнеса и страданията на гражданите, за да може да се живее нормално в тази средата. Благодаря.
Благодаря ви и аз. Ще разгледаме този случай. Както обещах, ще направим допълнителна проверка. Ще проверим възможностите за различни предписания, които могат да бъдат направени. Искам да обърна внимание на нещо, което пропуснах в предходния въпрос. Някои от нивата на тези миришещи газове, като регулаторна база при нас, като нива са доста високи, като норми. И дори да успеем да направим щателна проверка, тя може да се окаже под тези норми. Те не са съобразени, не са усъвременени, да кажем така. В този смисъл това също е нещо, което е като необходимост за бъдеще. Господин Белев искаше да допълни също.
Трябва да отчитаме, че закона за опазване на околната среда не касае миризмите. Тоест, ако считате за правилно, ние във втория проект, закон, който да ви внесеме, да сложим елемента с отчитане на миризмите, но съм съгласен с господин Сиджимов, че това е въпрос не само на околна среда, на териториално устройство и на работа на местните власти. Ето в София, примерно, е забранено да отглеждате свине в границите на застроителните граници на града и няма този проблем или почти няма, независимо от това, тъй като бях общински съветник до четвърти, готвихме наредба на столицата за управление на проблемите с миризмите. Тя е почти готова, но оттам знам просто, че няма регламентация, се търсят малко по-различни начини, защото това не е просто чисто замърсяване, което може да установиш по химически път.
Колеги, само ще призова към така по-голяма деловитост, защото имаме още една група, която трябва да зададе въпрос.
Две групи.
Две. Значи, вие ли зададахте ли сега? Итона. Да, Демократична България, за това имам предвид. Имате думата, да.
Добър ден, благодаря. Впечатляващо е в ръководство на екипа на Министерството на околната среда и водите да има толкова много професионалисти с висока експертиза. Отдавна не сме виждали такова нещо в Министерството. Пожелавам ви здраве, много успехи и пътят наистина ще е труден, но надявам се заедно да го извървим до края. Моят един първи въпрос е по отношение на плановете за управление на защитените територии, категориите природни паркове и национални паркове. Има някои от природните паркове в България, които нямат планове за управление. Други са трябва да подлежат на актуализация заради изтеклия 10-годишен период, който е регламентиран от Закона за защитените територии. Имаме и план за управление, който беше с съдебен акт от Върховния административен съд заради липса на екологична оценка. Какво смята Министерството на околната среда и водите да предприеме по отношение на тези планове, които нямат такива планове, тези защитени територии, които нямат планове за управление и на този, който беше осъден. Благодаря.
Благодаря, госпожо Стратиева, за въпроса и за пожеланията. Това е съществен въпрос, още повече той касае и наказателни процедури. Министерството гледа на този въпрос стратегически, тъй като той ще реши част от проблемите с тези преписки, всички ще реши част от проблемите с наказателните процедури. И сме опитали на първо място да увеличим капацитета за целта, включително от последните дни, разработвайки проектобюджета на Министерството, сме заложили средства за подсилване на капацитета в тази област, специално за Натура 2000, за плановете за управление и изготвянето на заповедите за тези планове. Отделно ще се задействаме по-бързо за приключване на процедури, които отдавна отлежават за планове за управление на природни паркове. Вече приехме една такава на природен парк Българка в края на миналата година. Последните дни буквално. Колкото до националните паркове, въобще ресорния министър господин Белев ще допълни.
Към настоящия момент без планове за управление изобщо никакви са природен парк страна, че природен парк Сините камъни. Природен парк Сините камъни имаше прието от ВС през 2003 година, финансираното от Изпълнителната агенция по горите по тогава. За съжаление не успя да се предвижи между Министерство на околната среда и Министерски съвет. Считаме, че този план е морално остарял, т.е. няма как да го усъвремениме и ще трябва да го доста, може би да започнем наново. Заявили сме го в момента в бюджетната процедура, която ще дойде при вас. Заложени са средства тази година за започване на такава процедура. Т.е. за направи обществена поръчка и да започне. По същия начин стои въпроса с природен парк Странджа. Също финансират, само че по българо-швейцарската програма, горе-долу по същия период, след дълги перипетии, така и не беше приет. Трябва да се актуализира, защото за него мисля, че най-скоро са давани средства за поредната му актуализация, може би преди 4 години, тъй че с допълнително актуализиране, може би с по-малко средства, може да се тръгне към действия. Три плана за управление на националните паркове Рила и Пирин и централен, т.е. и природен парк Витоша са възложени по старата оперативна програма Спряница. Там отново ще трябва актуализация към настоящия момент. Имаме разговори с администрацията на Изпълнителната агенция по горите. Те работят самите те. Самата администрация ще го усъвремени, за да може да се придвижи напред, за да се мине съответните процедури. По същия начин стои въпроса и с Рила и Пирин. Самата администрация сме дали задачата да прецени дали има капацитета, компетентностите да си го направи сама, ако не ще търсим финансирането, но тъй винаги трябва да имаме планове за управление.
Ами аз имам един коментар, но то май по-скоро ще е въпрос. Тези фирми, на които бяха възложени тези планове за управление, ще търпят ли финансови санкции?
Трите фирми, които са изпълнили плановете за управление в предишния финансов период, мисля, че няма как да търпят в момента 7 или 8 години по-късно да каквото и да е. Ако са останали средства, които са за това, просто ще проверя и ще ви информирам. Но там, след решението на Върховния административен съд, трябва да минат на процедури по екологична оценка, оценка за съвместимост, за преценка. Нали, всъщност това беше решението на Върховния административен съд, и че тези процедури така или иначе не са включени в възлагането към фирмите изпълнители и едва ли ще успеем да намерим основания, за да 7 години по-късно да им търсим финансови санкции.
Минаваме на следващата група въпроси. Само призовавам по-кратичко, по-телеграмно, за не просрочваме времето от 2 часа на комисията, не се налага да удължавам. Имате...
Господин председател, благодаря ви. Ще спазя вашето препоръка. Втория въпрос, който искам да отправя към вас, е едно доказателство, тъй като вече беше зададен подобен въпрос от колегите от ИТН-а, а и господин Сиджимов е бил скоро на проверка в населеното място, за което искам да отправя моя въпрос. Това е всъщност доказателство, че всички мислим в една посока и това е важен проблем, който ще адресираме като усилия и действия за бъдеще. Няма да отнемам дълго време. Мой въпрос е свързан, втори въпрос, с фермата за биогаз в Нова Загора. За съжаление, този български град в продължение на 7 години жителите на този град са подложени на непрекъснато, така непрестанно, зловонно излъчване от тази ферма. И за да не бъде разбрана погрешно, да, дейността, която се развива в тази ферма, е един пример за развитие на кръгова икономика, ресурсна ефективност, нещо, което пък е така друг европейски приоритет, но това не трябва да става за сметка на здравето на хората. И въпреки многобройните сигнали, протести, огромен като обем кореспонденция с всички компетентни институции, които си прехвърлят отговорностите за това, все още жителите на този български град продължават да живеят в тези наистина непоносими условия. И моят въпрос беше, вие всъщност отговорихте на него, но все пак ще ви го задам, за да спазим процедурата. Какви мерки ще предприеме повереното ви министерство в рамките на своите компетенции, включително и законодателни, за да решим този проблем на тези български граждани, които 7 години се опитват да се справят с бюрокрацията в държавните институции и да решат този свой проблем?
Благодаря ви, госпожо Сталман. Действително, да споменахме за този случай, тъй като би трябвало всички да сте запознати с него. Аз отдавна съм запознат с този казус и дори съм, също съм минавал през този район, съм се убеждавал в миризмите, които са неприятни. Проблемите, които вече споменахме няколко пъти, са липсата на ясни насоки как се могат да бъдат установени подобни неприятни миризми, както и предписания как се действа. Ние това искаме да го променим. Аз съм получил още в първите дни като министър сигнал от граждани в района. Имаме официално писмо изпратено. Върнали сме отговор с последната проверка, направена от регионалната инспекция по околна среда и води в Стара Загора. А също така, тъй като искаме всеки един сигнал да му обръщаме внимание, и аз лично действам към такива, особено обръщам внимание на такива сигнали, които в себе си съдържат потенциала действително да има нарушение на законодателството, касаещо околната среда и водите. Правим такива проверки. Днес на такава проверка беше заместник министър Сиджимов и той може би ще допълни.
Ами днес при посещението първо минахме през Нова Загора и доколкото мога да разчитам на моите органолептични възможности да анализирам миризми, нямаше такава миризма, но предприятието се намираше от подветрената страна, което може да оправдава. Едва когато наближихме предприятието съвсем непосредствено близост, тогава се усети. Другото нещо, което видях, е, че са отворени вратите на помещенията, които трябва да бъдат затворени. Тоест, нашето предписание ще бъде да се спазват всички технологични изисквания за дейността на едно такова предприятие и по възможност да се правят по-чести проверки, така че оправданието беше, че в момента има някакъв ремонт. Такива оправдания винаги се намират в такива предприятия, които са в нарушения, но ако те станат твърде много, мисля, че тогава могат да се предприемат някакви действия. Иначе просто ще трябва общността да реши какво да прави с едно такова предприятие.
И само във връзка с това, което сме изпратили, установено е незаконно изхвърляне на отпадни води, за което е запечатана така наречената канализация,
да.
на самото предприятие. Работеща извън нормативната база, това е запечатано. Но предполагаме, че това не е единственият проблем и източник на неприятните миризми, заради което ние ще продължим с проверките на терен, с търсене на предписания. Моето лично впечатление, работейки по въпроси за биогаз инсталации, посещавайки такива в други страни, според мен там проблема е чисто технически, може би при проектирането, заради което възниква този проблем, иначе и аз съм съгласен с вас, че биогаз инсталациите са част от кръговата икономика. В същия момент трябва да отчитаме това, че те не би следвало да се намират в непосредствена близост до голямо населено място и за малко, но камо ли пък голямо населено място.
Нямам дуплика, само коментар. Искам да кажа, че понеже мой избирателен район е Сливен, и Нова Загора е в рамките на този район. Аз лично съм била и съм се убедила в това как на противоположната част на града, където не се предполага, че ще има миризми, те са целогодишни. И всъщност през зимния период, когато е малко по-хладно, те не се усещат толкова, но с затоплянето наистина ситуацията става нетърпима. И аз наистина се надявам, тъй като проблема е адресиран за други населени места в България, че съвместно с Министерството на земеделието наистина ще се намери едно добро решение, работещо, така че да спрем тормоза над тези хора. Благодаря ви.
Имаме ангажимента да работим по въпроса и ще продължим не само на ниво нормативна база и предписания, но и проверки, но и действително трябва да решим въпроса, за да няма този конфликт.
Може само да допълня. Може би ще трябва да потърсим съдействието и на Министерство на здравеопазването.
Задължително.
Да.
Уважаеми господин председател, колеги, господин министър, господа заместни министри. Само един кратък коментар по отношение на въпроса на господин Ебатин. Наистина служителите в системата на Министерство са важни и моят съвет е всъщност и моето впечатление е, че те са тези, които помагат, особено на регионално ниво, тези, които всъщност дигат авторитета на Министерството. Така че съкращаването на служители, които са навършили пенсионна възраст, от моя гледна точка, аз би ги запазил, докато имат заместници. Знам, че в началото на мандата ви това се случи. Така, конкретно моят въпрос е във връзка с плана за възстановяване и устойчивост, който беше, доколкото знам, върнат с ривица забележки. Всички ни интересува постигането на целите, както казахте, за 55% към 35-та година, мисля, че беше зелените цели. Въпросът ми е свързан с въглищните централи. При редакцията, която правите вие и цялата коалиция, кабинета, дали сте се ангажирали вече с някакви срокове за затваряне на тези централи и какво ще запишете в този план по отношение на тези централи? Знаете каква е ситуацията, знаете, разбира се, ние искаме да дишаме чист въздух, но от друга страна пък това е сериозен социален въпрос. Така че нас ни интересуват основно вашето отношение към централите и в частност срокове, дали сте поели някакви като ангажимент.
Благодаря ви за въпроса, господин Илиев. Прощавайте, Шилев. Бърках се и ваш колега. Конкретно в Националния план за установяване и устойчивост нашето министерство е процедирало три основни проекта в частта опазване на околната среда и води. Към тях Европейската комисия няма забележки, заради което в сегашният етап на последна преработка ние не сме страна, не се налага да имаме активно участие. Въпросът, който вие задавате, се отнася към друга институция, но доколкото тя касае нас по отношение на емисиите, би следвало да се каже извън плана. Да, Европейската комисия има тази цел, Европейският съюз да постигне намаляване на емисиите 55% до 2030 година, което едновременно е критикувано и от едните, и от другите. За някои това не е достатъчно амбициозно, тъй като ще надвишим 1,5 градуса увеличаване на глобалната температура, измерена от началото на индустриалната революция, от измерванията, и от друга страна пък е критикувано, че е твърде амбициозно. Така или иначе, това са европейски цели, за които и България е застанала. Ние имаме предизвикателство, доколкото 60% от емисиите идват от въглищни централи в България като цяло, и една голяма част от тези емисии са съсредоточени в няколко въглищни централи, които са основният емитор. Те са в Маришкия басейн, големите три. И ние ще подходим съвсем сериозно към този въпрос, независимо какво е окончателното решение политическо за закриване на тези централи. Съществуват и други начини за намаляване на емисиите, въглеродните емисии, както и серните, емисиите от серен диоксид, които също са сериозен въпрос, доколкото имаме и наказателна процедура за сериозно надвишаване на тези емисии точно в района на Гълъбово. Така че ще бъдем в активен диалог. Аз вече съм го стартирал спрямо част от тези емитори. Днес заместник министър Сиджимов също беше в района на въглищните комплекси на тези тецовете. И включително съм обърнал въпроса и към представителя на американската страна, доколкото две от тези предприятия са собственост на чужди компании с американско участие. Вчера в среща, която имах с посланика на Съединените американски щати, в разговор за климатичните промени, съм обърнал внимание и на този въпрос. Тъй като в момента, освен всичко друго, българската държава заплаща квотите емисии на тези централи по предварително подписани договори до 2024 и 2026, мисля, са като срокове. Но и ведри са до 2024. Знам, че едната със сигурност е 2024, не бях сигурен за втората. Нали така? Втората е 2026. Да, значи правилно. Значи правилно съм казал. Отделно е, разбира се, най-големият емитор. Това е държавната ТЕЦ Марица Изток 2. За там също би трябвало да се направи определени подобрения, които да ограничат емисиите. Но това е въпрос, който никак не е лек. Аз съм наясно, че те са част от енергийната система на България, от базовите мощности и имат огромно значение. Но в интензивни разговори с колегите ни от Министерство на икономиката, от Министерство на енергетиката, се надявам да намерим решение. Още повече, че цените на квотите на емисиите значително се увеличиха.
Тоест, като реплика да разбирам, че още няма определени, правителството не се е ангажирало с дати или поне вие не знаете за това нещо?
Да, аз не знам, а и не се е ангажирало, доколкото не е изпратил последният вариант на плана. Това, доколкото съм наясно, би следвало да се случи в рамките на до края на тази седмица. Така че, вероятно, всички ние ще разберем. Очакването ми е, че от двете посочени дати ще бъде избрана едната и ще бъде ясно посочена като дата.
Само, извинявам се, господин председател. Господин Чирис, по отношение на пенсионирането. Заради завишените ДДС-та имаше ресурс в държавата, т.е. в Министерството на финансите, и даваха възможност да изплатиме обезщетенията при пенсиониране. Т.е. ние сме платили над 1 милион обезщетения. Представете се по само откъде ще ги намериме, когато, примерно, ако излезе следващата година, става въпрос за хора, които са в над пенсионна възраст. Дали сме възможност на структурите да запазят тези хора, които считат, че са супер важни, както и да ги назначат на не на договор за държавен служител, а на трудов договор по ПМС, за да ги запазят. Но иначе просто нямаше да ги, откъде да ги вземем тези 1,5 милиона за обезщетение.
Благодаря, господин Белев. Следващия въпрос е колегите от ДПС.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, и аз да ви пожелая успех. Както знаете, Европейският съд осъди, че новото поколение генетично модифицирани организми трябва да бъдат регулирани съгласно съществуващите закони на Европейския съюз, но има и натиск от страна на бизнеса. В тази връзка въпросът ми е каква е визията на Министерството по отношение промяната на регулацията за новите ГМО-та? Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Рамадан. Визията ни е, тя е записана, мисля, в коалиционно споразумение, но ние също смятаме, че би следвало, както се да е постановил, да се отнасяме по същия начин, както и с предходните поколения, в кавички ГМО, независимо от тъй как биват наречени, така, какво желание бизнеса има да бъде поставен, какъв етикет да бъде поставен върху тях. България е една от страните с доста стриктно законодателство в това отношение. Мисля, че волята на българите и на политическите партии като изразител на тази воля не е променена или поне аз не съм видял някаква промяна в това отношение, така че ние сме от страните, които включително това беше изразено от мен на последният съвет на екоминистрите, че би следвало да се придържаме към сега съществуващите механизми, а не да подлагаме на облегчени условия новите ГМО.
Благодаря.
Така, господин Георгиев, пропуснах. Не, от името на БСП въпрос.
От името на коалиция БСП за България. Естествено. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги от Министерство, уважаеми господин министър, заместник министър и колеги. Значи председателът е много строг човек и се опита да бъде кратък в изложението си, но все сърце ви желая успех. Защото с някой от вас се познаваме много добре. Значи ще ви бъде адски трудно, защото получавате много тежко наследство. Ще имате опити за натиск от бизнесмени, които с години са извършили чудати нарушения. Ще имате и опити за корупционни схеми, но мисля, че на нас ще разчитате. Защото в крайна краища би трябвало да защитаваме една и съща кауза. Моят въпрос е факт е, че през годините в оперативна програма околна среда са извършени, меко казано, неприятни неща. Особено през 2020 година при договорите за третиране на отпадъци. Там от всичките фирми, две фирми са получили около 307 милиона, а едната фирма в конфликт на интереси, няма да сочи името, защото вие вероятно знаете, синът на собственика на тази фирма, мисля, че поне доскоро работеше в оперативна програма Околна среда на граждански договор, което си е чист конфликт на интереси. Има подаден сигнал в Европейския съюз на вниманието на госпожа Кьовеши. Въпрос, аз разполагам всички тия документи по сигнала и за мен е интересно как е разви сигнал във времето, докъде се е стигнало, да не дойде някой изненада пак за санкция.
Благодаря ви, господин Георгиев, и за пожеланията, и за въпроса. Факт е, че ние в управлението на отпадъци има няколко големи играчи, които същевременно не успяват да не успяваме ние като държава да изпълним изискванията. Конкретно за вашия сигнал, признавам, не съм запознат. Ще се радвам да го проучим, ако ни дадете изходящ номер, входящ номер, някакви данни за този сигнал, за да проучим какво е състоянието тук. Колкото до служителя в ОПОС, аз поне не съм подписвал граждански договор нов в ОПОС. Да, само просто, ако е нещо заварено, е възможно, но поне аз, откакто съм, няма нов подписан граждански договор.
Само допълнение по наредба 7, защото много пъти тук се спомена, господин Белев е прав, тя не касае миризмите, но тя касае други дейности. И ще ви дам три бързи примера. Община Видин, землището на село Санатран. От няколко години работи цех за изгаряне на гуми. Забележете, експериментално все още. Там има и мирис, там има и фини прахови частици. Крайната къща се намира на точно 1 км от цеха. Белащица. Ние с вас знаем много добре. Две кариери. Едната е изтекла срока миналата година, другата сега. Едната кариера е на 800 метра от вододайната зона. Другата кариера е на 1 км от крайната къща. И няма да споменавам много мили члени, но знаете какво стана там. След като една кариера, освоението 1 км от вододайна зона, 1 км от минерална вода, редно е да се промени наредба номер 7 и лично аз изцяло ви подкрепям, защото е крайно време да се промени. За автомагистрала Трума, за Кресна, мисля, че това ще е тема на отделен разговор, защото това е много, много сложен въпрос. Благодаря ви.
Бях ти кратко, господин Георгиев. Благодаря. Следващия въпрос, господин министър, съществува едно решение номер 4 от 31 май 2021 година на министър Личев. Това касае ОВОС-а за трасето, за прединвестиционното проучване на трасето направлението Монтана-София през Петрохан. В какво състояние е сега? Мисълта ми е поискано ли от АПИ и нов ОВОС? Възложен ли е? И дали би могло да се ускори този ОВОС с оглед изключителната важност на това трасе за целия северо-западен регион? Вие сте били там и знаете, че да се пътува 190 км за 4 часа не е нормално.
Благодаря ви за въпроса, господин Атанасов. Наистина не е нормално. Онзи ден бях в Монтана и се наложи пак да обикалям през Враца, защото имаше снегово леж, което не позволяваше, не че не позволяваше, но създаваше огромен риск за района, за преминаване през Петрохан. Конкретно за въпроса ви с решението на номер 4 на министър Личев по това трасе за ОВОС-а. При нас не е процедирано на този етап, не е пристигало, доколкото аз съм наясно, искане за нов ОВОС. Мисля, че
подобен проект ще бъде заложен или е заложен в оперативна програма на транспорт за следващия програмен период, не съм сигурен, тъй като не е в моите компетентности, не искам да вземам категорично отношение, но част от нашето споразумение и от намерението на нашите колеги, които са в ресорните министерства, е за прокопаването на тунел. Нещо, което отдавна се говори, не знаем защо до сега не се е случило, но не е пристигало при нас на този етап. Господин Белев, ако иска да допълня нещо.
Там, за съжаление, това, което се случи при господин Личев, е резултат на така една превантивна представа на агенция Пътна инфраструктура, че първо проектират и после внасят за произнасяне за екологична оценка. Направихме среща с тях, разбрахме се от тук нататък, както изисква закона, като започнат да проектират, да си наймат и екипа по ОВОС, за да не се случат подобни неща. Има решение там, просто се изместа леко в страни самото трасе и ще се случи, тъй като това при тях е систематичен проблем. Тоест инвестират едни публични средства за проектиране, с това викат, виждате ли какво се случи. Разбрахме се да инвестират първо в една процедура кратка при нас, да се определи обхвата, полосата, в която ще се развият, примерно. Никой не е казал, че трябва да върват по нещо точно определено, да направят една 5-километрова полоса, в която ще проектират техния проектант, да знаят какви са лимитите, границите, защитените територии, защитените, за още преди да е почнал един лев да инвестирам. Тъй, че имаме съгласието с тях и ще продължим по този начин.
Благодаря ви. Това е явно до сега била една много лоша практика, а това е начина, по който вие казахте предварително да се съгласуват нещата. Благодаря.
Само да ви помоля за този сигнал за Видин за експерименталното изгаряне. Вече има такива лоши практики, където експериментално се горят. Да, нека да получим сигнал и ще го обработим.
Да. Колегите от Демократично възмирано.
Последен въпрос. Предвиждате ли актуализация на процедурата за актуализиране на картирането на Натура 2000 и определянето на природозащитно състояние на природните местообитания видове? Това е една процедура, която преди повече от 10 години беше обявена. Нейните данни се ползват в настоящите решения по ОВОС и така нататък. И данните по принцип са доста остарели. Дали предвиждате актуализация?
Само преди да каже господин Белев, вече нямам възможност за използване на европейски средства за картиране, за което сме заложили в сегашният бюджет и получихме одобрение на предварителен етап, разбира се, от Министерство на финансите за всяка година да се картира, за да не се пропускат 3 години, да не стават 3 години пропуск на данни, защото те по този начин стават неактуални и са уязвими при определени оценки. Но по съществото на въпроса господин Белев да ви отговори.
След делото Беловежа се знае вече, че не може да използваме устаряла информация. Тоест, то е по преюдициален въпрос. Решението е много категорично. Становището на компетентна орган трябва да се взима на ниво актуална информация. В делото Беловежа не е актуална информация 3 години. В момента ние взимаме решение, т.е. компетентните органи на информация 2011-2013 година. Това ще бъде преустановено, както и неколкократно Министерството на околната среда и водите търсило национално финансиране и е отказано. Сега, както каза господин Сандов, имаме предварително съгласие да започнем процедурата. При това ще ви предложим в Закона за биологичното разнообразие да се обърнем пряко към Българска академия на науките. И вижте учебни заведения. Тоест, в момента какъв е проблема? Европейски средства, многомилионни проекти, търг, съответно обжалване с години, по 3, по 4 години се обжалват, той идва срока да се докладва, няма информация. Това според мен трябва да спре и както Националния институт по хидрология, метеорология и Института по океанология завършват мониторинга за морска и съответно водна среда, възложено през Закона за водите, същото да търсим и за Закона за биологичното разнообразие и съответно Агенцията по околна среда си получава информацията ритмично.
Така, колеги, завършихме с въпросите. Да благодарим на полицейския кабинет на господин Сандо. Да им пожелаем успех. Това не беше първата среща. Това, което обменихме като информация, почваме да
действаме специално по законопроекта, ще го проверим още веднъж. Точно за този по околна среда, да може и експедитивно, ако трябва извънредно заседание, ще направим, щом трябва, ще правим. Така че благодаря от името на комисията и ви желая лека работа.
Благодаря ви много, господин Генов. Благодаря на всички за зададените въпроси. Надявам се, че сте получили удовлетворяващи отговори или поне частично. За следващите пъти вече и ние ще малко тренинг ще получим и повече информация, тъй като сега навлизаме в материята на част от тези процедури или напредък по определени програми и финансови инструменти. Единственото, което искам да кажа, да ви пожелая успех в работата, оптималност, така както казах, синергия, конструктивност в задачките, в всичко, което се занимавате, и да ви информирам, че сме процедирали вътрешно. Трябваше да мине сега, но не смогнах колегите, които са чисто да... Един ден не достигна, за да може да влезе за гласуване днес, другата седмица ще влезе за гласуване от Министерски съвет. Изменение в Закона за водите, касаещ плановете за управление на речните басейни, плановете за управление на риска от наводнения, тъй като те не са актуални и трябва с една допълнителна разпоредба да станат актуални старите до влизане в сила на новите такива. Още веднъж на добър час на комисията и до нови срещи. Мисля, че правилника на Народното събрание продължава да има блиц контрол всяко първо заседание от месеца, така че ние ще сме налични за отговори. Добре, всичко хубаво.